kuva igice cya 13. Mose abibutsa uko bavuye mu Egiputa. Uwiteka abwira Mose ati, mweze uburiza bwose bwo mu Bisirayeli bubu bwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'ibyanjye. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye mu Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Ntimuzagira imitsima yasembuwe murya. Uyu munsi muviriyeyo n'uwo mu kwezi Abibu. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yarahiriye ba sekuruza bawe ko azakiguha, igihugu cy'amata n'ubuki, uzajya uziririza uwo muhango wera uko ukwezi gutashye. Iminsi 7 ujye urya imitsima itasembuwe, ku munsi wa 7 hazabeho umunsi mukuru w'Uwiteka. Imitsima itasembuwe igiribwa muri iyo minsi uko ari 7, ntihakagire imitsima yasembuwe ikubonekaho, kandi ntihakagire umusemburo ukubonekaho mu gihugu cyawe cyose. Kandi kuri uwo munsi uzabwira umwana wawe uti, ibi byatewe n'ibyo Uwiteka yankoreye ubwo navaga mu Egiputa. Uwo muhango uzakubere nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe, kugira ngo amategeko y'Uwiteka abe mu kanwa kawe, kuko Uwiteka yagukuje amaboko mu Egiputa. Nicyo gituma ukwiriye kuziririza iryo tegeko mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Amategeko yo kwereza Uwiteka imfura zose n'uburiza bwose. Kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani akakiguha nk'uko yakurahiye akarahira n'abasekuruza bawe. Uzarobanurira Uwiteka umwana w'uburiza wese n'uburiza bwose ufite mu matungo yawe, abahungu bazaba b'Uwiteka. Kandi uburiza bw'indogobe bwose uzabucunguza umwana w'intama, kandi nudashaka kuyicungura uzayivuna ijosi. Kandi imfura z'abantu iz'abahungu bawe uzazicungure. Kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati, ibi ni ibiki? Uzamusubize uti, Uwiteka yadukuje amaboko mu Egiputa mu nzu y'uburetwa. Farawo yinangiye ngo yange kuturekura, Uwiteka yica uburiza bwose bwo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, nicyo gituma njya ntambira Uwiteka uburiza bwose bw'ibigabo, ariko imfura z'abahungu banjye zose njya nzicungura. Uwo muhango uzabe nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe, kandi nk'ibishyizwe mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, kuko Uwiteka yadukuje amaboko mu Egiputa. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo busamo, kuko Imana yibwiraga iti, abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire mu Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufwa ya Yozefu, kuko yari yararahirije Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuvina. Bava i Sukoti babamba mahema mu Etamu, aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro.